Pomaže Bog svima. Evo, drago mi je da se vidimo uprkos lošem vremenu u malom broju, ali eto, da nastavimo ciklus ovih predavanja. Mnogi od vas su već čuli o predavanja koja su do sad bila na ovu temu braka i porodice, tako da ovo moje skromno izlaganje treba eto shvatiti u kontekstu onoga što je do sad rečeno, sa nekim akcentima na možda više na molitveni sadržaj porodice kao jedne zajednice, odnosno sama tema jeste porodica kao domaća crkva. Svi ste već čuli da je brak pre svega zajednica ljubavi i da je čovek od početka, kako svedoči Sveto pismo, sazdan kao par, kao muško i žensko. To govore prve reči Svetog pisma Starog zaveta, knjiga Postanja, gde se kaže da stvori Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Dogmat o Svetoj Trojici koji propoveda hrišćanska vera, koji nam je predat u crkvi, koji nas uči o suštastvenom jedinstvu u trojičnosti, ličnosti u trojičnosti ipostasi, predstavlja osnovnu istinu koja ima odraza i na čovekovu stvarnost. To pokazuje da je čovek upravo stvoren po obličju trojičnog Boga. A što se tiče njegove prirode i što se tiče njegove sjedinjenosti s drugim ljudima. To je razlog iz koga je čovek i stvoren od samog početka kao par, kao muškarac i žena. Zato je, tako je, u stvari, čovek sazdan da živi u skladu sa Bogom, sa praobrazom, sa trojičnim Bogom koji je osnov našeg postojanja i života i zbog čega je naš pravi život i opstanak van njega nemoguć. Ljubav Božja je samim tim uzrok sjedinjenja muškarca i žene i, kako je poznato iz knjige Postanja takođe, dok je Adam boravio u ljubavi sa Bogom, on je gledao na svoju ženu Evu kao na deo sebe, ali kada je zbog neposlušnosti prema Bogu prestala ljubav Božja, onda je on svoju ženu video kao stranu osobu. Čovjekova različitost, upravo ova podela na muškarca i ženu i brak, predstavljaju u stvari Božje dobročinstvo čoveku i dokaz njegovog brižnog staranja koje se posle čovjekovog pada sastoji u stvaranju preduslova za postojanje nade u spasenje koje je dato upravo ličnosti Gospoda Isusa Hrista, koje je Bog obećao. To je obećanje, znači, ostvareno u Isusu Hristu, sjedinjenjem božanskog i čovečanskog, sjedinjenjem pre svega u njemu božanske i čovečanske prirode i kroz njega savršeno sjedinjenje čoveka sa Bogom. Pra slika, praobraz čovekovog izbavljenje kroz Hristovo oplođenje jeste brak između muškarca i žene. Zbog toga je ljubav Božja polazna tačka, dakle osnova braka, ali istovremeno i svrha i cilj braka. Kasnije u Novom Zavetu apostol Pavle u poslanici Efescima kaže jedan navod koji ste mnogo puta možda čuli na venčanju, u apostolu koji se čita na obredu venčanja. Muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi, on je spasitelj tela. I kaže dalje, muževi, volite svoje žene kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi rečju, da je stavi predase slavnu crkvu koja nema ni mrlje, ni bore ili šta tome slično, nego da bude sveta i neporočna. Tako su dužni da vole svoje žene kao svoja tela, tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Tako, kroz tajnu braka, odnosno kroz tajnu Hrista i crkve, apostol govori o tajni braka. Tako se u Svetom pismu Novog Zaveta brak uvek, u stvari, dovodi u vezu sa odnosom između Hrista i crkve i praobraz supružnika i supružničke veze je Hristos i njegova zajednica sa crkvom. Na taj način prirodna veza između muškarca i žene je velika tajna. Čovek na taj način izlazi sebe samoga, prestaje da živi egoistično sa svojim ja u središtu života, prevazilazi na taj način raskol u sebi i ponovo pronalazi svoje istinsko ja u bračnom sjedinjenju i ljubavi. Tako čovek se na taj način ponovo vraća u jedinstvo muža i žene, koje će svoju punoću dobiti u carstvu Božijem. Ovakvu stvarnost čovek predokušava već ovde na zemlji u tajni božanstvene evharistije, liturgije, gde se svi sjedinjuju u jedno telo Hrista i crkve. Zato božanstvena liturgija predstavlja predukus Carstva nebeskog i konačno sjedinjenje svog naroda Božijeg. Evanđelist Jovan takođe u Novom Zavetu svedoči opet mesto iz Novog Zaveta koje se čita u obredu venčanja, Evanđelje po Jovanu. Opisuje se kako je Hristos došao na svadbu u Kanu Galilejsku i čin sklapanja braka obeležio čudom, pretvaranjem vode u vino. Ovim delom Hristos ne samo da je u celosti blagoslovio sklapanje braka, već je stupanje u brak i preobraženje supružničke veze u samom telu crkve simbolički doveo u vezu sa božanstvenom evharistijom, sa liturgijom, sa pretvaranjem vina u svoju krv i tela i hleba u svoje telo. Kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, kada se suprug i supruga kroz brak sjedine, čini se kao da nisu više ništa zemaljsko, nego su kao ikona samoga Boga. U hrišćanskom braku je čovjek pozvan da živi u zajednici u Hristu. U braku je posred između hrišćanskih supružnika uvek sam Hristos. Tako Hristos ovu zajednicu obesmrćuje. Jer hrišćanski brak ima kao svoj smisao i krajnji cilj punoću ljubavi između supružnika, punoću jedinstva koje se ne prekida smrću ovde na zemlji, već se nastavlja u večnosti. Slično govori apostol Jovan i u Otkrovenju, odnosno simbolički slično, jer u Otkrovenju daje sliku braka kao slavlje radosti i ljubavi kroz opis svadbe jagnjetove, izraz koji on navodi. On govori o nevesti Jagnjetovoj, to jest o crkvi, u kojoj se čoveku daje radost susreta sa Bogom, koji je postao čovek i koji svoj život i čitavo svoje biće daje svetu. Tako je kroz svaki segment Novog Zaveta i učenja hrišćanskog dominira to da je brak velika svetinja i spasonosno stanje ljudskog života. Ukoliko se bračnici pravilno odnose prema njemu, čovjek koji je stupio u brak obavezan je i da bude u njemu. Narušavanje bračne vernosti je narušavanje samim tim i volje Božje i zato je težak greh. Muž i žena su Božji saradnici. Oni su potpuno jednaki kao učesnici Carstva Božjeg i naslednici večnog života. Među njima se ne gubi ona razlika koja je određena njihovom prirodom, njihovim poreklom i njihovom krivicom u grehopadu. Kako je rekao apostol Pavle, žena je stvorena radi pomoći mužu. Od njegovog rebra, kako govori stavljena,